Du lytter til Radio 24/7.
Det originale taleradio.
Velkommen til Cordua og Steno med Jarl Cordua og Torben Steno.
Den europæiske flygtningekrise er jo den altdominerende politiske dagsorden i dag, og det kommer selvfølgelig også til at præge den her uges udgave af Cordua og Steno. Vi følger situationen tæt, men vi tillader os alligevel at tage et par andre emner op her i første time af dagens program, hvor vi også leder efter en modtager af ugens vidusbamse. Velkommen til. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn, det er Torben Steno. Og hvis du har spørgsmål eller kommentar, jamen så skriv endelig til os på vores Facebook-side Cordua og Steno. Om godt en halv time, så får vi besøg af Maja Kluger Rasmussen, der er senioranalytiker ved Tænketanken Europa. Og vi får hendes udlægning af konsekvenserne af den britiske premierminister David Camerons udspil til de nye betingelser, som han rejser for, at Storbritannien fortsat kan blive ved at være fuldbyrdet medlem af det, vi mildt sagt godt kan kalde det kriseramte EU.
Men vi lægger ud med at mindes en stor europæisk statsmand, der døde tidligere på ugen, 96 år gammel, nemlig Altkansleren, som Helmut Schmidt kaldes i Tyskland. Og vi skal lige høre et par klip med ham selv og hans syn på politik.
Ich bin nämlich in der Tat ein Pragmatiker. Aber kein theorieloser Pragmatiker und schon gar kein wertfreier Pragmatiker.
In der Politik genügt es nicht, große Ideen zu haben, sondern Sie müssen genug kritisches Bewusstsein haben, um zu wissen, ob Sie und wie Sie verwirklicht, realisiert werden können. Und Sie müssen drittens die Fähigkeit haben, diese Verwirklichung auch herbeizuführen.
Ja, altså det, vi kunne høre her, det var selvfølgelig Helmut Schmidt på tysk, som fortalte, at han var en pragmatiker. Og det var han også, og han var en højt begavet, meget, meget intelligent, karismatisk, altså i mit billede måske den største politiker. Jeg er dybt fascineret af manden, og jeg synes også lige, vi skal høre, altså ikke blot kunne han være morsom, grænsen også, altså til elegant, på grænsen til arrogant nogle gange. Men prøv lige at lytte til ham her, hvor han faktisk taler engelsk. Og når man hører ham tale engelsk, så lyder det jo altså simpelthen, som om man hørte en amerikansk spillefilm fra 60'erne. Prøv at lytte til ham på engelsk.
But comrades, in regard of your vote of yesterday, I cannot totally avoid to put myself into the position of a man who in front of ladies and gentlemen belonging to the Salvation Army tries to convince them of the advantages of drinking.
Altså, en tysker med britisk accent.
Jamen altså, det er en mand af et vist format, der nu er gået bort. Og nu har vi så på en telefon med en anden meget intellektuel, godt funderet herre, nemlig professor Ørgaard. Er du med os, Per Ørgaard?
Ja, det er jeg.
Altså, Helmut Schmidt, han var kansler fra 1984 til 82, en vanskelig
74 tid. 74 til 82.
Nå, undskyld, ja, det har jeg endda skrevet ned. Men det er godt, du retter, men det var jo ikke nogen nem periode at være kansler i. Det var en periode med økonomisk nedgang, oliekrise osv. Rote Armee-fraktions terroraktioner, det hærgede Vesttyskland. Og den kolde krig, den var umanerlig kølig i den her periode. Og hidtil, jamen så har det jo været sådan, når man skulle se på de store, legendariske tyske politikere fra det 20. århundrede, så er det Adenauer og Willy Brandt. Men Helmut Schmidt, er han ikke i en kaliber, der er lige så stor som de to, jeg lige nævnte nu?
Det kan man jo altid diskutere, fordi som du selv nævner, så kommer man til magten på forskellige tidspunkter under forskellige omstændigheder. Schmidt selv anså og det tror jeg faktisk, han mente, Brandt for at være den større, fordi Brandt satte hele denne østpolitik i gang. Men det er jo lige for, det er jo sådan set lige meget. Schmidt havde jo ordentligt mange fortjenester som kansler. Ikke mindst den, at han jo førte Tyskland, Vesttyskland dengang, trods alt bedre gennem den økonomiske krise, som oliekrisen afstedkom. Det var jo ligefrem sådan, at SPD under ham gik til valg på sloganet Model Tyskland. Og det så meget godt ud, men det som Schmidt ikke gjorde, det var, at han førte ikke bare en rigid sparepolitik, som det kom på modesiden. Han var også en, der investerede, og han skal have sagt en gang, at jeg vil hellere have 5% inflation, end jeg vil have 5% arbejdsløshed. På den måde var han altså stadigvæk også en socialkansler med... selvfølgelig også belært af erfaringerne. Han var jo for eksempel en af dem, der nu her på de seneste år, hvor han jo stadigvæk kommenterede politik, advarede mod den meget hårde kurs over for Grækenland, og sagde, at man skulle huske, at Hitler kom til magten, ikke på grund af inflationen i 1923, men på grund af sparepolitikken i 1930.
Det han også man blev husket for, det er jo for eksempel også dobbeltbeslutningen, altså, som også væltede ham. Altså det er han... var en af drivkræfterne for, at NATO vedtog den der dobbeltbeslutning med at opstille Pershing 2-raketter, som svar på Warszawa-pagtens opstilling af mellemdistanceraketterne, SS-20. Og det førte til hans fald, og det førte også til et opgør med den socialdemokratiske venstrefløj. Altså mange borgerlige hylder ham, inklusive undertegnet, det vil jeg gerne understrege, for at være så modig og, så skal man sige, tage opgøret med sine egne.
Ja, nu må man dertil sige, at man skal jo ikke tro, at Schmidt var oprustningstilhænger. Det han frygtede, det var, at når russerne var i færd med at opstille de her SS-20-raketter, og så regnede han ikke med, at USA ville indsætte interkontinentale raketter mod Rusland eller mod Sovjetunionen i tilfælde af, at der skete noget i Centraleuropa. Altså måtte man efter hans mening have nogle våben, som kunne affyres fra Europa og nå Østblokken. Men hans hensigt med denne dobbeltbeslutning, som han var stærkt medvirkende til at skabe i NATO, det var jo netop, at det var en dobbeltbeslutning. Den handlede om at opstille raketter, hvis russerne blev ved, men den handlede først og fremmest om, at nu skulle man få dem til forhandlingsbordet. Og der blev han jo, kan man sige, snydt af historien, fordi da Ronald Reagan blev præsident i USA, så var det slut med amerikanernes forhandlingsvilje, og russernes var heller ikke særlig stor, og så var der jo ikke nogen vej udenom at få opstillet raketterne. Kritikerne sagde, at på den måde løb man en endnu større risiko end før for, at USA og Sovjetunionen kunne udkæmpe deres krig i Europa, uden at være nødt til at skyde direkte på hinanden. Og der har debatten faktisk stået lige siden.
Per Ørgaard, der er også en anden ting, der karakteriserer hans kanslerperiode, og det var hele kampen mod Rote Armee-fraktion og deres terroraktioner. Og noget af det, som han er blevet kendt for, det var jo, at altså, de lavede jo bortførelser, og i det tilfælde af, at det skulle ramme ham selv, så skrev han nogle breve, som man så kunne åbne og sige, at hvis det skulle overgå mig, at han ville falde i en terrorists hænder, og der ville blive forlangt en eller anden form for løsesum, eller en politisk indrømmelse, eller frigivelse af nogle fanger, så har han så skrevet, lagt det her brev frem til de ansvarlige på det tidspunkt, der er ingen noget. Og det var vel, altså, man kan sige, det var en mand, der tog sit embede temmelig alvorligt, og på en eller anden måde...
Det har jo tyske kansler i reglen gjort.
Det er ikke noget, der er særligt for ham.
Nej, men det er da rigtigt. Altså, Schmidt var en god pligtbevidst protestant. Det var jo ikke kun ham selv, det var også hans kone udfærdigede sådan et brev, hvor de sagde, at i tilfælde af, at vi bliver taget som gidsler, så vil vi ikke løskøbes. Så må staten tage det opgør, den skal tage. Det var jo så det, han selv gjorde, hvor det ikke var ham, der blev gidsel, men det var formanden for de tyske arbejdsgivere, Hans Martin Schleyer. Og hvor Schmidt, efter at regeringen, hans egen regering, jo i første omgang havde givet efter og lavet en deal, da en vestberlinsk politiker blev bortført, der havde de lavet en deal. De havde frikøbt ham, de havde lavet terroristerne slippe løs, og de overholdt sig heller ikke nogen løfter om ikke at blive ved med deres aktioner. Og så sagde Schmidt, det her, det gør jeg altså ikke igen. Og så i dette berømte efterår 1977, han sig fast hele vejen igennem, og risikerede jo altså, ja, han risikerede sit politiske liv, fordi hvis befrielsen af den Lufthansa-maskine, som var blevet bortført, var mislykket, så var han trådt tilbage dagen efter. Det var dengang det at tage ansvar betød noget, og ikke at være en floskel som i dag. Men han risikerede jo altså også, og det viste sig så også at blive tilfældet, arbejdsgiverformandens liv, fordi Hans Martin Schleyer, som han hed, blev myrdet af terroristerne, og det vidste Schmidt. Og det bar han også på resten af sit liv, men sagde som kansler i den situation, mener jeg stadigvæk ikke, at jeg kunne gøre andet.
Per Ørgaard, nu er det jo ikke sådan i den her tid så populært at tale pænt om det, sådan det europæiske projekt, men jeg bemærkede, at den franske præsident Hollande kaldte ham for en stor europæer, da han ligesom skulle kommentere Helmut Schmidts død. Det er jo også kendt, at han jo sammen med den daværende franske præsident Valéry Giscard d'Estaing fik sat gang i, hvad skal man sige, integration igen, blandt andet omkring valutasamarbejde og andre ting, så også på den måde spillede han vel en stor rolle.
Det gjorde han ganske afgjort. Altså, Schmidt var jo overbevist om, at enten så faldt Europa fra hinanden, eller også måtte samarbejdet intensiveres. Og det er fuldstændig rigtigt, at han havde et meget tæt og godt samarbejde med Giscard d'Estaing. Det var jo sådan set de to, der lagde grunden til det, der bagefter blev til euroen. Og det er jo et meget pudsigt at se, at ofte har jo Tyskland og Frankrig arbejdet bedst sammen, når statslederne var af forskellig politisk observans. Giscard var konservativ, Schmidt socialdemokrat. Senere havde Helmut Kohl det udmærkende med François Mitterrand. Det kan godt lade sig gøre, hvis man sætter statens interesse over de partipolitiske. Samtidig var Schmidt fuld af hån og spot over for en masse af byråkratiet i Bruxelles, og han var i hvert fald ikke den, der nogensinde selv var gået ned til det, eller blevet ladet sig vælge til det europæiske parlament eller noget andet. Men bagved det lå der et stærkt engagement, og så lå der navnlig det, som måske er ved at gå tabt nu. Der lå en tysk selvbeherskelse, så at sige. Der lå en helt klar forståelse for, at resten af Europa ville ikke finde sig i, at Tyskland gik hen og blev sådan alt for synligt dominerende. Selvfølgelig skulle Tyskland spille en rolle, men Schmidt sagde direkte, lad os få det her europæiske projekt, og lad bare Frankrig stå i spidsen for det. Hovedsagen er, at det bliver til noget.
Og man må sige, at Helmut Schmidt, altså, han gik jo ud af politik sådan for alvor i 1986, han forlod Forbundsdagen. Og de næste 30 år begynder han jo så at udgive en medudgiver af avisen Die Zeit, og har i det hele taget spillet en rolle som sådan en ældre statsmand i Tyskland, som kommentator og andre ting. Mange kender selvfølgelig de der situationer, hvor han har siddet og røget sine mentolcigaretter i tv-studier osv., men også på den måde, så fortsatte han nu med at påvirke tysk og europæisk politik til det allersidste.
Jo, men det er jo også derfor, at reaktionerne på hans død er, som de er. Det var jo, at han var til stede lige til det sidste. Altså, mange andre i den alder har man jo ikke hørt fra i årtier. Men Schmidt blev ved med at skrive og blev ved med at kommentere også de aktuelle situationer. For eksempel også krisen i Ukraine, hvor han, der jo både havde oplevet 2. verdenskrig og havde oplevet den kolde krig, advarede mod at brænde alt for mange broer i forholdet til Rusland. Ikke at man bare skulle være eftergivende, men man skulle altså lige tænke på, hvad det måske var, man var ved at sætte på spil, hvis man påbegyndte en ny kold krig her. Altså, der var han kommentator hele tiden. Jeg har også selv citeret ham vidt og bredt, når jeg skrev om Tyskland. Og han var selvfølgelig også meget selvbevidst. Altså, han var temmelig sikker på at have ret. Og selvfølgelig havde han lige så lidt som alle andre mennesker altid ret. Men hans kommentarer blev læst, og de blev taget ad notam, og kansler Merkel besøgte ham jo også fra tid til anden og drøftede politik med ham i al privathed.
Tusind tak skal du have, Per Ørgaard. Nu skal vi videre. Jeg skal bare lige sige en ting, det er, at Helmut Schmidt, han er jo også havde sådan en ret usentimental forhold til politik på nogen måde, ved det, at han jo blandt andet sagde, hvis han hørte nogen tale om visioner, så synes han, at de skulle opsøge en læge.
Ja, det synes jeg er jo rart at tænke på, at når man i en dansk politisk debat efterlyser visioner, så tænk lige på Helmut Schmidt, så synes jeg, at man skal... Måske sige, det er så et citat fra Per Stig Møller, han vil være glad for at blive nævnt i den her sammenhæng. Han siger, at politik handler om at undgå det utålelige, og på den måde så er visionerne så også aflyst, sådan set fra Per Stig Møllers side. Jeg skal også lige sige, nu vi er ved Helmut Schmidt, at hvis der er lyttere, som vil høre mere om Helmut Schmidt, så har vi faktisk lavet et program for et par år siden om Helmut Schmidt med netop professor Per Ørgaard, der jo også er protektor for Cordua Stenus Bismarck-pris.
Og den udsendelse bliver selvfølgelig lagt ud på vores Facebook-side Cordua Steno, hvor vi selvfølgelig opfordrer lytterne til at melde sig til, så de kan følge vores community, som det hedder. Men nu skal vi jo videre, Torben, med, der sker jo andre ting i dansk politik, udover den der almindelige flygtningekrise, altså... Regeringen er jo i gang med at forhandle finanslov med især Dansk Folkeparti, men også de øvrige to blå partier.
Men det er jo så også et spørgsmål, som, hvor man siger, at flygtningekrisen altså, påvirker jo også finansloven. Det er jo ikke bare en almindelig budgetforhandling, den her. Det er jo også et spørgsmål, som påvirker de forhandlinger umanerligt meget.
Ja, men i hvert fald, forstår jeg, som jeg forstår det, så er det især forhandling om politiet, fordi politiet får mange opgaver. Og der er der sådan, specielt Dansk Folkeparti og de konservative slår meget på, at det skal være egentlige politifolk. Ikke altså sådan nogen, der har politiuddannelse, som har uniform på.
Som må slå.
Det ved jeg ikke, om de må. Men hvorimod regeringen og Liberale Alliance har det synspunkt, at... Jamen, hælder nogle ressourcer, og så må politiet jo selv finde ud af, om de vil hyre nogle EDB-eksperter ude i byen, eller nogle kontorfolk. Men sagen er jo, at Dansk Folkeparti har jo lovet, og de konservative har lovet i valgkampen, at det skal være betjente. Så det er en stor knast i forhandlingerne lige i øjeblikket.
Men det er jo også, altså Dansk Folkeparti, det er jo, som gik jo altså, til valg, fik 21% af stemmerne, og bliver ved med at råbe op om grænsekontrol. Og Lars Løkke har sagt, at det bliver ikke i min statsministerperiode, der kommer grænsebomme op.
Ja, grænsebomme er jo en ting. Altså, i går for eksempel, der så man jo, hvordan store dele af mediet Danmark panikkede. Jeg tror faktisk, jeg var en af dem også. Altså, desværre siger, at de indfører grænsekontrol, så har folk, mange mennesker, og også mange journalister op i hovedet, at det er grænsebomme. Der er tale om midlertidig grænsekontrol. Men alligevel kunne man se overskrifter på nettet. Sverige lukker grænsen til Danmark.
Ja, det er ikke sandt.
Nu går bommen ned og sådan noget. Og det er der på ingen måde tale om. Der er jo tale om, at de må lave nogle stikprøver og så videre. Og de må jo kun køre i 10 dage.
I Sverige er der, hvis man kører over Øresundsbomme, nogle grænsebomme. Men det, altså, de går ned, det er kun, hvis man ikke har betalt for at køre over broen. Det er noget andet. Mm. Men nu kører jeg ret tit den der tur. Og det, der har været interessant her de sidste par gange, det er, at der selvfølgelig faktisk har foregået en eller anden form for grænsekontrol. Det har der gjort i mange, mange, mange år. Men her de sidste par gange, der er det tollerne, som er blevet meget, meget, meget mere talstærke, og som stopper folk meget mere, end de plejer at gøre. Og det kan man sige, det er jo i virkeligheden sandsynligvis også noget, der har noget med det at gøre, fordi at told og politi arbejder selvfølgelig også sammen.
Men ved du hvad, Torben, i næste time, der får vi besøg af Asger Aamund, erhvervsmanden, som jo også har mange synspunkter omkring, hvad gør vi egentlig med den her flygtningekrise? Kan vi i det hele taget løse den? Han har nogle bud på det. Han er jo flittig skribent i Berlingske og har skrevet meget om de her emner i de sidste par år.
Vi tager også nemlig, at vi skal snakke med Morten Rude Pedersen, som er kender af svensk politik. Ham har vi også en telefon med igennem til i anden time, og vi skal tale med Berlingskes korrespondent i Berlin, Troels Heer, om situationen i Tyskland. Så nu lader vi lige dette altdominerende emne ligge et kort øjeblik og vende os mod, hvad skal vi sige, småtingsafdelingen. Og det er det jo, altså småtingsafdelingen, det er det, at Helle Thorning bliver endnu en gang forbigået til en høj post. Hun bliver ikke flygtningekommissær i FN.
De har valgt en, der var åbenbart, jeg vil ikke sige mere kompetent, men han er i hvert fald et CV, der var måske lidt mere imponerende. En italiener, som havde arbejdet med de her ting, kender i FN-systemet. Jeg synes jo ikke, det er nogen skade til, eller det er nogen skam at tabe til en, der rent faktisk ser ud til at være meget, meget kvalificeret til det job.
Et land, som er oversvømmet af de her flygtninge.
Jo, men han har jo så arbejdet med de her ting voldsomt meget, og det, altså, det er der ikke noget at sige til. Så kan man så sige, er det fordi Danmark og hende selv har ført sådan en stram udlændingepolitik, der rammer hende? Måske, formentlig, der kan være mange grunde til det, men jeg synes, det er sådan lidt, når man hører medierne og reaktionerne her i går og her til morgen, ikke? Så er det sådan, der går sådan en landskampstemning i det. Altså, nu har vi tabt 3-0 til Albanien, og hvor er det frygteligt og sådan noget. Thorning var en god kandidat, men hun tabte til en, der var
bedre.
Og det er jo heller ikke nogen skam at tabe til nogen, der
jeg synes, man så lige, når man skal sige noget om Thornings seneste meritter, så synes jeg da, at jeg vil fremhæve det vidunderlige billede, der dukkede op efter Danish Music Awards, som jeg ikke er sikker på, ikke er manipuleret. Der sker jo mange mærkelige ting, men det var jo en befrielse at se den tidligere statsminister på et billede sammen med nogle af de her vinder og prisvinder, og hun var jo kække, friske Helle ude fra Vestegnen den dag, der delte den her pris ud, og så har hun altså lavet sig fotografere til synlædende med et glas vin i hånden, sort neglelak og en smøg. Og hun lignede simpelthen en lidt ung, altså Debbie Harry fra Blondie, hun er jo altså snart 70. Det, altså, jeg synes, der er et eller andet over Thorning der, som...
Hun så godt ud.
Ja, det har hun jo altid gjort, men der er et eller andet ved, det der med en smøg og lidt ud fra Vestegnen, og lidt der, det er først nu, efter hun er abdiceret, at vi ser, at hun også kan være menneskelig på den måde. Jeg havde aldrig forestillet mig, hun røg.
Nej, det, jeg har aldrig hørt, om hun røg cigaretter, men at hun kan være så afslappet og tage sig en smøg fint, altså glimrende.
Ja, tænk, hvis
hvorfor så vi ikke lidt mere til det, da hun var statsminister?
Ja, så havde vi haft en rød regering i dag.
Ja, måske. Det er jo ikke
det, er du glad for, at vi ikke fik så.
Ja, det er faktisk, for jeg tror, at den her regering har, føler mig lidt mere tryg til at kunne håndtere den her flygtningssituation, end hvis der havde været en rød regering. Det må jeg gerne indrømme.
Men nu er vi inde på den her regering, og jeg synes jo, at der er noget, der har overrasket mig den her uge. Det er, at Venstre har jo en enkelt minister, som er meget optaget af den grønne omstilling, og det er ikke klimaministeren, det er heller ikke miljøministeren, det er forskningsministeren.
Esben Lunde Larsen.
Det kom virkelig til den der...
Den meget bibelstærke...
Den grønne omstilling, det er virkelig noget, der ligger ham på sinde. Og man siger, der er mange politiske strømninger i Venstre, men jeg vidste ikke, at forskningsministeren var førende med hensyn til grøn omstilling.
Det bliver du lige nødt til at forklare, for
jo,
de
fordi
lytter,
han har jo
med.
Virkelig, virkelig kæmpet hårdt for at få lov til at opstille nogle meget høje vindmøller i nærheden af Stauning Lufthavn, som er en lille lufthavn i Vestjylland, i det område, hvor Esben Lunde Larsen er valgt. Og som statsministeren så rigtigt siger, det er jo kun glimrende, at der sidder mennesker i Folketinget for Venstre, som arbejder for de sager, som er af stor betydning for det lokalområde, hvor de er valgt i. Og det har de her opstillinger, de her vindmøller jo så været, altså, hvad skal man sige, Esben Lundes meget, meget, meget stærke engagement i den grønne omstilling lige i Vestjylland handlede, så må selvfølgelig noget om, at de her møller, hvis de kunne blive opstillet i den størrelse, så ville de give et højere økonomisk afkast til hans familie.
Ja, altså grundlykket var blevet mere værd, ikke?
Ja, og det synes jeg er helt i orden og inden for skiven. Altså der, i den måde, man, bare fordi man er medlem af Venstre, må man da godt tænke på sin egen økonomi, især hvis det så også gavner den grønne omstilling.
Ja, men man fornemmer jo nok sarkasmen.
Overhovedet ikke.
Jeg vil sige, det er jo et af de eksempler, hvor man nok må sige, at det er ligesom lige lovligt smart. Ikke? Altså, der er ikke formelt nogen problemer, men altså, sagen er jo, at han var i opposition på det her tidspunkt. Og
han havde
trafikminister Magnus Heunicke inden, og formelt er der ikke noget at komme efter. Han må godt tage de her sager op, men det var den der... Hvad skal man sige, den façon, han åbenbart kørte i det der samråd, hvor han jo sådan var rimelig aggressiv i forhold til trafikministeren, om at få omgjort en beslutning, en saglig beslutning, truffet af en myndighed.
En tør beslutning.
Og det, altså sådan var en vurderings...
Sikkerhedsvurdering.
Ja, præcis. Ikke? Og det der med, at politikere går ind og blander sig i faglige vurderinger af for eksempel omkring sikkerhed og sådan noget, Det tror jeg ikke er vejen frem. Det kommer til at... Altså, han har også fået sagen lige i hovedet. Altså, jeg tror ikke, han synes, det er så morsomt. Og man må også sige, at det er jo så en anden... Man har jo også moret sig over hans CV, hvor han jo glemt at skrive, at han har åbenbart været på en norsk bibelskole, hvor de er meget fundamentalistiske og meget bibeltro. Og det ligger han i øvrigt ikke skjult på, han selv er, hvilket forarger rigtig mange mennesker i København, som jo ikke er kristne, og som synes jo, det er helt utroligt, at der findes mennesker, som rigtig faktisk tror på Gud. Det er jo en stor provokation, at der er præster i folkekirken, som tror på Gud stadigvæk. Men sådan er det jo lidt. Altså, der er jo et hold, der spiller, kan man sige, i offentligheden, som siger, kristne mennesker, dem kan vi ikke, de skal ikke have lov til at have offentlige embeder, fordi de tror på,
det er så mange af dem, som...
Og det kan ikke rigtig hisse mig op, men det,
men der er mange så, der kommer det synspunkt, de er så interesseret i dialog med muslimer, det er lidt...
Det er jo det, der... Men der, hvor de kan have en pointe, det er selvfølgelig, at han har kommet ud af den norske skole, hvor de er meget fundamentalistiske og har fået godskrevet noget merit til, at han er så blevet kendt teol fra Københavns Universitet. Og det har han ikke skrevet på sit CV. Det burde han nok have gjort, det er rigtigt. Og var det jo et fair, at han fik godskrevet det her? Det ved jeg ikke. Det er ikke mig, der er
Men det er jo lidt, jeg synes alligevel, det er lidt i petitesse. Ja, det er ligesom, at Inger Støjberg ikke skriver, at hun er uddannet journalist, men hun har dog for eksempel skrevet en bog, ja, og man lige så pære, det behøver man da ja, ikke at have papir på.
Det går man meget op i på Ekstrabladet, når man ikke går op i TV2's nyhedschefs private billeder, som han sender til sin kæreste og sådan noget. Det går man meget op i Ekstrabladet.
Men det, som der er med Esben Lunde, altså Esben Lunde, det er, at man siger, okay, han er så måske gået til kanten og et stykke over i den her vindmøllesag. Mm. Men det, der synes jeg er virkelig mærkeligt, det er, at han så, når han bliver spurgt til sagen, så siger, at han ikke kan huske, om han har erklæret sig inhabil i den her sag. Det tror jeg, altså jeg vil sige, for så ung mand, så er det altså meget, meget, meget tidligt, at hukommelsen er gået så meget i skud
og det var for forbindelse med, at han sad i den lokale kommunalbestyrelse, ja, hvor de havde sagen op og sådan noget. Ja, det er simpelthen utroværdigt, og det er pinligt. Men altså, man må da håbe, at Esben Lunde Larsen har lært af den her sag, at der er altså en grænse for, hvor smart man kan være.
Men jeg tror, han overlever.
Han har fingrene lidt for langt frem her.
Han er trods alt medlem af Venstre, og der er der højt til loftet med sådan nogle ting her, ikke? Altså, man kan sige, det kan godt være, at Løkken alligevel er ved at strammes omkring Carl Holst, den nuværende kirkeordfører for Venstre. Men det er så omfattende en sag, at den tror jeg, vi bare skal lade ligge og vente, når den tidlige forsvarsminister, nuværende kirkeordfører, kommer med sine egne svar på den redegørelse, som Region Syddanmarks forretningsudvalg brugte 7 timer på at diskutere i går.
Men man kan sige, at han kæmper jo for stumperne af sit politiske liv, og han har jo så hyret Københavns vildeste forsvarsadvokat,
Caroline Nemeth. En mand, der kan køre en sag over.
Ja, som virkelig har et boldtræ med i tasken og har tidligere repræsenteret, jeg tror, han købte det var Stein Bakker, han har også repræsenteret Troels Lund Poulsen og sådan noget. Altså, en virkelig dygtig, Bent Jensen, ikke mindst, en meget, meget dygtig forsvarsadvokat.
En hård mand.
Jeg har meget stor respekt for ham. Og han, hvis der er i hvert fald noget, som taler for Carl Holsts sag, så skal Caroline Nemeth nok finde de punkter, det er der slet ingen tvivl om.
Men det afventer vi, fordi der er jo altså en hel del at tale om, og vi har jo så også prøvet at se, om vi kunne finde et bud på en fidusbamse modtager. Og jeg har et bud, som jeg faktisk synes er ret sjovt. Og det er...
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Korto og Steno, og nu vil Torben Steno fortælle, hvad det er for et bud, han har til vores
fidusbamse. Ja, det var fordi, at jeg læste i Dagbladet Information et indlæg, som havde overskriften En opsang til den forarvede vækstkritiker. Og så tænkte jeg, det var dog alligevel noget i Information. Og så læste jeg, og nu citerer jeg. Kære læser Information, du er forarvet, og du kan lide det. Her er, hvad du forarves over. Morgen. Du afleverer dit barn i folkeskolen 20 minutter, før det ringer ind. Støjniveauet er øredøvende, og ingen lærer er i sigte. Du farves over, at Danmark bruger færre penge per undervisningstime end alle andre sammenlignelige lande. Middag. Du farves over de mange her på Facebook, der ikke blot nægter at hjælpe flygtning, men indet er imod, at andre gør det, så længe der findes fattigdom i Danmark. Eftermiddag. Du åbner for P1 og hører et debatprogram, hvoraf det fremgår, at landbruget får lov til at øge svineproduktionen og gylleudledning. Du bliver vred over, at landbrugets særinteresser vejer tungere end almenvældes. Aften. Du læser i den mindst ringe, det er altså Information, en kritisk artikel om, at toneangivende politikere i rød og blå blok er enige om, at det vigtigste for Danmark her nu er at skabe økonomisk vækst. Hvad bilder politikerne sig ind, udbryder du højlydt. Efter sådan en dag kan du ikke lade være med at tænke ved dig selv. Er det mig, den er gal med, eller er det de andre? Det er dig, den er gal med. Du har god grund til at farves over at de fleste af dagens oplevelser. Men når du er imod mod økonomisk vækst, så er der noget galt. For alt andet du har farvet dig over i dag er en konsekvens af at den økonomiske vækst er gået i stå. Det synes jeg var sjovt at læse i Information, og det gør jeg fordi at jeg kender faktisk godt de mennesker, som tænker på den der måde, som jo er et godt hjerte tænker, hvis det hele bare blev grønt, og vi alle sammen bare skruede lidt ned for blusset, for vi behøver ikke alle de ting, vi har, og vi bare delte det imellem os, så var vi på vej frem. Og der er ikke noget, der er værre end at snakke om vækst. Fordi at i deres ører, så er det misvækst, som om økonomi var sådan en slags cancer, der ødelægger alting. Og derfor synes jeg, det var ret velgørende, at der er en, der har taget det her op lige præcis blandt dette dagblads kernelæser.
Jeg tror simpelthen, det er så enkelt, at der er mange informationslæsere, de forstår simpelthen ikke økonomi. Det interesserer dem egentlig ikke. Altså, jeg tror bare, det er så enkelt. De vil ikke forstå det, eller nogen kan ikke forstå det. Det interesserer dem simpelthen ikke. Men jeg synes, det er et godt bud. Altså, det er velgørende, at der er en, der gør et forsøg på, at hvis der ikke er vækst, jamen, så har det nogle konsekvenser. Altså, i 70'erne havde vi jo misvækst, og folk blev arbejdsløse. Vi har haft en finanskrise, hvor vi havde manglende vækst. Folk blev arbejdsløse. Og så folk ved jo godt, hvad der sker, når der ikke er vækst.
Men jeg kan undre mig over nu, at du endnu ikke har benyttet dig lejligheden til at køre på, at jeg har stemt på Alternativet.
Ej, så er du lejlighed til at sige det selv.
Ja, fordi det er jo også, hvad skal vi sige, lidt i den tråd, at jeg så tænker. Fordi jeg tror på nogen i Alternativet. Jeg tror på, at der også er fornuft i deres parti. Det er ikke helt bredt sig til det hele, men nu skal vi lige høre, hvorfor ham her, Balder Asmussen, han skrev det her, fordi vores researcher Ina Ernø har talt med ham om, hvorfor han skrev det her indlæg.
Jeg har skrevet indlægget en opsang til den farvede vægt, fordi der er sendt information, fordi jeg regnede med, at der er et vist segment, en vis gruppe af informationslæsere, som måske forbinder økonomisk vækst med noget negativt. Og det gør jeg ikke. Punkt 1, så får jeg det ud af det, at jeg ser mit eget billede i avisen, og det kan jeg godt lide. Men derudover, så har jeg også nogle budskaber, også nogle skjulte dagsordner i min kronik. Det som måske ikke er så skjult, det er, at jeg siger, at den udeblivende vækst er noget negativt, fordi når vi ikke har vækst, og vi samtidig har en kapitalistisk økonomi, og det har vi jo grundlæggende, så arbejder vi, fordi vi får løn for det, og vi tager initiativer, fordi vi får profit. I sådan en situation, så vil udebliven vækst, det vil medføre ulighed. Og det kan vi se efter finanskrisen, efter de skattelettelser, som der blev givet i 2010, så er de rige blevet rigere, og det er så sket på bekostning af de fattigere. Og det er faktisk noget afgørende nyt i Danmarks historie. Jeg har været inde og kigge på de historiske tal, og lavet nogle talserier fra 1820 og helt op til i dag, som viser, at vi har haft en jævn økonomisk vækst i hele den periode. De afbrydelser, der har været, de har været små. Men siden år 2000 og frem til i dag, så har væksten samlet set som gennemsnit, den har været stort set ikke eksisterende målt pengebytter. Og det tænker jeg, det er en af grundene til, at vi i øjeblikket befinder os i en situation, hvor der er en hel masse nedskæringer. Og det er så her, min skjulte dagsorden, den kommer ind. Fordi min skjulte dagsorden, den er at sige, den nedskæringspolitik, som der er lige i øjeblikket, den hæmmer væksten. Det kan vi sige, at jeg tror godt, vi kan sige, at det er en højreorienteret tilgang til vækstproblematikken. Hvis vi laver nogle nedskæringer i det offentlige, så bliver der mere plads til vækst i det private. Og de tror, at den vækst kommer af sig selv. Og jeg har så en anden tilgang. Jeg tror egentlig godt, at investeringen for eksempel i det offentlige også vil kunne bidrage til vækst. Og når man så lægger det sammen med, at vi har denne her krise der, så opstår der et problem. Fordi hvis der er nogen på venstrefløjen, som jeg har mistanke om, og jeg er den mistanke, jeg så har fået bekræftet ved at skrive det her. Hvis der er nogen på venstrefløjen, som der er imod vækst, og som ser det som noget positivt, at der er nulvækst, så er det meget svært at gå ud og sige til dem, den højreorienterede dagsorden er en dårlig dagsorden, for den skaber ikke vækst. Jeg har en anden dagsorden, der måske godt kunne skabe noget vækst i Danmark, til gavn for de fattige og for almindelige lønmodtagere, især dem i den offentlige sektor. Men de argumenter, de kan ikke længere bruges, hvis at dem, som jeg så kan kalde for venstrefløjen, de så ikke er interesseret i vækst, og ikke forbinder vækst med noget positivt. Så det var den skjulte dagsorden med min kronik. Hvis man morer sig lidt, så kan man læse på informationsdebatside. Der har jeg fået en del kritik, hvor man anser mit indlæg for at være højorienteret, simpelthen fordi jeg har en vækstdagsorden. Jeg synes, det bekræfter min fordom. Jeg har også diskuteret det andre steder, og det var nogle spændende og gode diskussioner. Så jeg synes, jeg har fået det bekræftet. Og der er også mange, som har sagt, at de er begyndt at tænke anderledes over tingene, efter at have læst min kronik. Jeg gør lidt op i kronikken den her forestilling om, at vækst nødvendigvis bare er vækst i overflødige ting i det private forbrug. Jeg tror, de fleste måske har en association med vækst, som noget, der har med juleaften at gøre. Det kan jeg altså selv godt have en gang i. Man tænker på alt det bras, det bliver lagt ind under juletræet. Men vækst kan jo også godt være andre ting. Det kunne jo for eksempel være vækst i en vindmøllepark, eller vækst i, hvordan vi kan udnytte vedvarende energi bedre.
Det var altså Balder Asmussen, som jo havde skrevet et indlæg, som Torben Steno læste op lidt tidligere, og ligesom, nu kommer han som en motivering, og han afslører sig jo som sådan en socialdemokrat i virkeligheden, ikke? Altså sådan en,
det er jo ikke en
der har læst Piketty, og en, som har som sådan abonnerer på sådan keynesiansk politisk filosofi eller økonomisk filosofi om, at man skal investere i den offentlige sektor, og så boomer væksten derude og så videre. Fint, at han gør det behjertet forsøg på at tiltale, eller prøve på at snakke vækst op i forhold til alle de der mørke mænd, der læser information, og som tror, jorden går under
de
i morgen.
De grønne mørke mænd.
Det synes jeg, alle ære respekt for det. Glimrende indlæg, det kan han godt få fidusbamsen for. Hans analyse, den køber jeg ikke. Det er jo sådan noget almindeligt traditionelt socialdemokratisk.
Som du ikke køber.
Økonomisk politik. Nej, for jeg er borgerlig. Det her var et borgerligt program, sidst jeg tjekket.
Men det er jo, jeg vil gerne så motivere det endnu en gang. Jeg synes, at det er meget, meget fint, at en af deres egne prøver at rydde op i det der moras. Altså, fordi nogle gange, når man taler med folk i de der grønne afdelinger af samfundslivet, så har de en dagsorden, der minder noget om noget lige så vanvittigt som Miljøpartiet i Sverige, hvor man siger, at vi skal have højere skatter og lavere vækst, fordi det er vejen frem. Mm. Fordi al vækst er misvækst. Og det er en myte, der skal skydes ned. Så det håber jeg, at de lytter efter ind i Alternativet.
Jeg snakkede
med Rasmus Nordqvist nede på Togabar for nylig. Er politisk ordfører for Alternativet, og han var ikke døv over for det her.
Han er også tidlig radikal, så det er
sikkert derfor. Nå, men så får Bamsen en modtager, det blev altså Balder Asmussen.
Og han får den selvfølgelig for at sit behjertede forsøg på at forklare informationslæser, at økonomisk vækst er det gode.
Men nu skal det handle om den britiske premierminister David Camerons udmelding i den her uge om, at hvor han lancerer de krav, han stiller til EU til en ny forhandling af betingelserne, som skal gøre det muligt, at briterne efter en folkeafstemning kan forblive medlemmer af EU. Og til at analysere den her indviklede sag, der kan få store konsekvenser for et EU, som i øjeblikket er så kriseramt, at jeg er helt målløs, og jeg er bange for, at måske eksisterer det slet ikke engang om et par år i den form, vi kender det nu. Men hvis vi antager, at EU overlever, så kommer EU igennem den her fase, hvor de her forhandlinger skal finde sted. Og til at finde ud af, hvad der er op og ned på det, så har vi så besøg af Maja Kluger Rasmussen, senioranalytiker i Tænketanken Europa. Velkommen.
Tak skal du have.
Maja, det væsentligste punkt, som Cameron han lancerede, det er kravet om at fjerne EU-borgers øjeblikkelige ret til velfærdsydelser i andre lande. Og i stedet for, så vil Cameron have regler om, at der skal gå op til 4 år før, at man kan få de her ydelser. Er det hele taget realistisk, at han kan komme igennem med det? Jeg så jo også, at statsministeren, vores egen statsminister, han er sådan meget lydhør over for de her krav.
Det kommer meget an på, hvordan de gør det. Man har gennem længere tid i det britiske parlament diskuteret den her 4-årige optjeningspligt. Og der taler man om i øjeblikket, at det er noget, der både skal gælde for briter og ikke-briter. Og hvis man gør det på den måde, så diskriminerer man jo ikke, så favoriserer man ikke sine egne borgere. Så hvis det ender med at komme igennem det britiske parlament, så er der jo ikke noget, der skal lave om i forhold til EU-traktaten på det her emne.
Så må du lige høre, hvordan skal en brite, som jo hele tiden har været der, optjene? Altså det er jo ligesom, det lyder næsten som om, det var en ny dagpengereform, om hvornår har jeg ret til at være borger i mit eget land?
Det er også noget, man diskuterer meget. Nu skal vi lige huske, at det drejer sig om nogle meget specifikke velfærdsydelser. Det er det, man i Storbritannien kalder in-work benefits. Man har ikke rigtig noget tilsvarende herhjemme, men det er sådan en form for skattefradrag, man får, når man er på det laveste niveau på lønstigen. Og det har været sådan et incitament, man har lavet for at få folk, der er arbejdsløse, hurtigt i arbejde, for at sige, at du får et stort skattefradrag, men så er meningen, at man ret hurtigt skal bevæge sig op af lønstigen. Og der er ikke så mange, der egentlig får det her in-work benefits, men du har helt ret i, at hvis man går ind og siger, at man skal have boet i Storbritannien i 4 år forud for at få det her, og man skal eventuelt have betalt ind i en eller anden form, så går det jo ind og diskriminerer. Fordi så, når du er mellem 18 og 22 år, har du jo ikke mulighed for at få noget som helst. Så det næste spørgsmål er så, jamen, kan man gå ind og diskriminere mod folk, der er unge?
Men så, ja, som Lars Løkke Rasmussen siger, han kan godt se sig selv i noget af det her. Og hele diskussionen har vi jo også haft det her i Danmark, med, hvor den havde det smukke ord velfærdsturisme. Og det er jo et ret presserende problem, specielt i de velhavende EU-lande. Ikke? Og det er klart, det er Rumænien, det er Bulgarien, dem i den tunge ende, de vil ikke have lavet de her regler op. Men når Lars Løkke siger, at han godt kan se sig selv i det, så er der vel også ret mange andre af de velhavende EU-lande, som måske kunne sige, det kunne vi da godt kigge på, og så bruge briternes krav til ligesom at få det gennemført i hele EU, og så må de jo bare mark ret de der fattige østeuropæiske lande, som jo ikke rigtig har noget at skulle have sagt alligevel.
Det er helt sikkert, det er et meget stort konfliktpunkt. Og det her at gå ind og røre ved sociale velfærdsydelser, hvis man skal ind og ændre noget i EU-traktaten, vil jo være nærmest umuligt, fordi du jo netop har Øst- og Centraleuropa, der er lodret imod det her, og de føler jo lidt, at de bliver brugt som prylknapper. Fordi hvis man jo rent faktisk både i Danmark og England går ind og kigger i statistikken, så ligger de jo ikke det sociale system til last. Altså de betaler jo rent faktisk mere ind i form af skatter, end de får tilbage igen. Men i Storbritannien er det jo også tilfældet, men man har set en ret stor ændring i samfundet, fordi Storbritannien er det land, der har modtaget flest østeuropæere. Blandt andet fordi, at de jo ikke havde nogen overgangsordning i forbindelse med, at de nye lande, eller de nyere lande, det er jo sådan set ret lang tid siden 2004, at de kom med, der havde de ikke nogen overgangsordning, så de kunne flytte til Storbritannien for dag 1, hvor de fleste andre lande havde nogle overgangsordninger. Så de har oplevet, at der er kommet ret mange, men det er jo så også folk, der arbejder. Og det er også derfor, at man går ind og vil gerne pille ved de her benefits eller velfærdsydelser, man har, når man er i arbejde. Altså hvis man går bare et år tilbage, da man havde Camerons famøse immigrationstale i november sidste år, der talte han jo både om, at han ville lave restriktioner på folk, der var arbejdsløse, og folk, der var i arbejde. Og nu drejer det sig altså kun om folk, der er i arbejde. Men der, hvor jeg ser sådan den helt store potentielle konflikt i forhold til EU, det er hans udmelding omkring børnepenge. Fordi tidligere, ligesom man har diskuteret det i Danmark, har man talt om, at man skulle lave en eller anden form for indeksering. Det lyder jo sådan lidt komplekst, men det betyder, hvis du nu arbejder i Danmark og sender dine børnepenge til Polen, for eksempel, fordi det er der, dine børn bor, at så skal de så reguleres efter, hvad købekraften er i Polen og ikke, hvad den er i Danmark. Og det er også noget, man har talt om tidligere i Storbritannien, men i hans tale var han ude at sige, at han gerne ville have, at man skulle forbyde at sende børnepenge ud. Og det kan man jo ikke i forhold til traktaten, fordi det er jo direkte diskriminerende, så det får han meget, meget svært ved at få igennem. Og jeg er usikker på, når Lars Løkke går ud og siger, at han bakker briterne op, om han egentlig er klar over, hvor langt briterne vil gå.
Ja, altså du tvivler på, at han helt har tænkt analyseret det til ende, eller hvad? Eller er det bare sådan en gratis omgang, han kører med, altså Lars Løkke? Hvordan analyserer du det?
Altså Lars Løkke og Blå Blok inden valget i sommer var jo ude at sige, at de støtter de britiske reformkrav allerede inden man overhovedet havde noget som helst på bordet. Og man kan sige, at den tale kan man holde for ikke så lang tid siden i forgårs i Chatham House i London, som var jo sådan lidt en pressekonference. Der kom man jo ikke meget nærmere på, hvad det egentlig er, han vil konkret. Altså, jeg har jo faktisk set ret meget frem til at høre, hvad er det så egentlig, han vil konkret. Og han sagde jo ikke noget, som han ikke havde været ude at sige før. Og det er også noget, han er blevet kritiseret meget for. Men forhandlingerne foregår jo bag lukkede døre, så det bliver interessant at se på topmødet i december, hvad man når frem til mere konkret.
Har man nogle bud? Altså, du følger processen tæt, og du har også studeret britisk politik og følger det rimelig tæt. De britiske medier må vel have en eller anden idé om, hvor man skal hen af, pege på nogle områder, selvom han måske ikke selv har sagt det sådan rimelig konkret. Og hvad siger man der?
Hvis man kigger på alle avisforsiderne dagen efter hans tale, altså, så var det et meget gennemgående træk, at de var utilfredse. At de synes simpelthen ikke, at han havde bedt om nok. De mente simpelthen, at det her det er for nemt at få igennem. Og det er helt klart, at kardinalpunktet både hos vælgerne, de kritiske konservative, og i den meget kritiske presse i Storbritannien, der er det altså det her med immigration, der virkelig rykker noget. Altså, så det er virkelig kardinalpunktet. Og hvis han ikke på en eller anden måde får nogle stramninger der, så bliver det nok meget svært at hive hjem folkeafstemningen i forhold til at få et ja.
Og den folkeafstemning, hvad vil de sådan konkret skulle stemme om?
De skal stemme om de skal forblive i EU eller forlade EU. Og der kan man jo sige, hvis man sådan skal tage ved lære af de faktisk 50 folkeafstemninger, man har haft i Europa på EU-spørgsmål siden starten af 70'erne, der har man jo i den grad en status quo bias. Så det, at de ikke skal ind og sige yes eller no, men selv kryds ved remain eller leave, kan så være en fordel for ja-siden, fordi at man vil have en status quo bias mod at selv krydset ved forblive, altså remain.
Altså man er konservativ i en eller anden forstand?
Ja, men man har det jo op for, det er jo også meget det, man diskuterer i forhold til retsforbeholdet, hvor man kan sige, fordi vi skal diskutere retsforbehold, men vores status quo vil blive opretholdt ved at stemme ja. Mm. Men i det her tilfælde vil det jo så også blive opretholdt ved at stemme ja, og det er simpelthen for usikkert, hvad det er for en fremtid, Storbritannien vil have. Man er jo ikke begyndt sådan rigtigt at male scenarier inden for de konservative, hvad alternativet er. Altså, der har været meget fremme i debatten. Skal man have en norsk model? Skal man have en schweizisk model? Skal man have noget helt tredje, fjerde? Og Cameron har jo meget klart ude at sige, at vi skal ikke have norsk model. Jeg ønsker, at vi skal blive i EU, men vi skal være i et reformeret EU.
Og det vil sige, den det han når frem til, det resultat efter nogle forhandlinger med EU, som jo de vil et eller andet sted har svært ved at tage alvorligt, fordi de ved ikke rigtigt, hvad det skal give ham til synlædende. Det bliver sådan en han skal kunne anbefale et ja. Det er jo ligesom ja. Det, der er endemålet ja. Her. Ikke? Og selvom der vil være nogen, også i hans eget parti, som vil formentlig stemme, anbefale et nej.
Man regner jo med, at der er cirka 100 konservative partimedlemmer eller parlamentsmedlemmer, der direkte ønsker at melde sig ud af EU. Og ligegyldigt hvad han gør, så er de jo nok meget sværere at gøre tilfredse. Så det bliver jo interessant at se, om han kan formå at give ro på bagsmækken.
Maja Kluger Rasmussen, altså det er jo når man hører europæiske toppolitikere snakke om det her, så siger de alle sammen, jamen vi må finde en løsning, fordi både EU og Storbritannien har bedst af at blive i EU, så vi skal finde en løsning. Og i hele taget med det kriseramte EU, så lyder de fleste europæiske toppolitikere, der har gjort meget nar af Annette Vilhelmsen, da hun var formand for SF, hvor hun altid sagde, at hun var meget glad for dialogen, og de har en god snak, og vi skal nok finde en løsning. Og nu lyder hele Europa, som om det var Annette Vilhelmsen, der var deres kommunikationsrådgiver. Men bag alt det der sludder og vrøvl, så tænkte jeg, jamen altså, det her er jo ikke realistisk. Altså, ender det så ikke bare med, at så må man så bide det sure æble, og så sige, jamen, der er ikke noget at gøre. Briten må ud. Og EU er så presset på alle mulige måder, at på flygtningsspørgsmål, at det ikke særlig realistisk at forestille sig, at man oven i kø i det, så skulle forhandle det her på plads.
Man kan jo se, at hele diskussionen omkring den britiske genforhandling er jo hele tiden sådan blevet skubbet ud i fremtiden. Man havde jo først i juni-juli måned, hvor man ville diskutere de britiske krav, men der var der en Grækenlandskrise, man skulle forholde sig til. Så har man i oktober også planlagt, nu skulle det diskuteres, og så var der flygtningekrise, man skulle forholde sig til. Og nu har man så aftalt, at nu skal vi diskutere det for alvor i december. Men lad os nu se, altså, det bliver formentlig nok tilfældet, men det er jo helt rigtigt, at den britiske genforhandling er blevet overskygget af alle mulige andre meget vigtige kriser. Men jeg tror ikke, at man sådan alligevel skal læne sig tilbage i sofaen og tænke, om EU skal jo nok finde en løsning. Fordi at der er meget kritiske segmenter i det britiske samfund, og Cameron har jo også sagt, at han vil respektere afstemningsresultatet, uanset hvad. Altså han har sagt, at hvis folk stemmer nej, så skal vi forlade EU. Og det man også kan se, hvis man sådan skal tage til ved lære af de 50 EU-afstemninger, der har været gennem tiden, det er, at hvis partier er internt splittet, som man jo har inden for det konservative og Labour, så er der en ret stor risiko for, at folk så også vil stemme nej. Altså det havde man for eksempel med forfatningstraktaten i Frankrig i 2005, hvor det socialistiske parti var fuldstændig splittet, og der kunne folk ikke ligesom sådan læne sig op af deres parti for at finde ud af, hvad de skulle stemme, fordi de var splittet, og det er så også risikoen i Storbritannien.
Du lytter til Radio 24/7.
Og programmet hedder Cordova og Steno, og vi diskuterer den aftale, som den britiske premierminister David Cameron gerne vil have med EU-kommissionen og de øvrige lande om, hvordan man får nogle reformer igennem, som han har krævet af EU. Og det gør vi med Maja Kluge Rasmussen, som er senioranalytiker i Tænketanken i Europa. Og Torben Steno, du vil stille et spørgsmål, tror jeg.
Men det
vil
nej, ikke. Jamen altså, jeg er jo altså meget bekymret. Altså, fordi jeg kan godt lide EU, og jeg synes ikke, den er en fejlfri konstruktion. Men det ville dog være forfærdeligt, hvis ikke vi havde den. Men nu spørger jeg dig også bare, altså du som kender af systemet. Altså, det vi ser lige nu, er det ikke simpelthen noget, der altså kan risikere at få hele systemet til at bryde sammen? Schengen er reelt brudt sammen. Dublin fungerer ikke, og der bliver talt, og alle vil have, at EU skal løse alting, men der er ikke rigtig nogen, der kan blive enige om noget som helst. Er du ikke meget bekymret på hele fortsattens vegne? Jeg går ud fra, at du går ind for det, siden du studerer det så intenst.
Jo, jeg er meget bekymret. Altså, der er jo ikke nogen tvivl om, EU går jo ikke i opløsning, fordi Storbritannien måtte forlade selskabet. Og der er jo ikke nogen tvivl om...
Men det kan nå at gå i opløsning, før overhovedet skal tage stilling til det.
Der kan være mange andre ting, der også kan influere på det, men nu er EU også mange andre ting end Grækenland og flygtningekrisen, selvom det er nogle meget presserende kriser, og det er helt sikkert splitter unionen ad. Men hvis vi lige vender tilbage til Storbritannien, at hvis Storbritannien forlader EU, så vil de være jo afhængige af stadigvæk at have adgang til det indre marked. Og formentlig vil de stadigvæk skulle betale ind til EU's budget, så det er jo ikke fordi, at Storbritannien vil blive fuldstændig isoleret fra EU. Og det vil jo betyde meget for den dagsorden, man har i EU, også i forhold til Danmark, fordi Danmark jo meget har lænet sig op af Storbritannien i forhold til at have en dagsorden, der hedder, at man gerne vil liberalisere det indre marked yderligere. Og Danmark sammen med Sverige og Holland er faktisk de lande, der stemmer allermest på samme side som Storbritannien, når man stemmer i rådet, så det vil ikke være særlig godt for den danske dagsorden i Europa.
En anden ting, som jo også spiller med her, det er jo, at der var jo en afstemning i Skotland, som var meget knepent, hvor skotterne, som jo er mere EU-positive end resten af Storbritannien er. Man kan sige, hvis det er sådan, at det bliver en nej-afstemning, og man ser det scenarie for sig, at Storbritannien forlader EU, jamen så er der jo et nyt ballgame. Altså så starter spillet for Skotland igen, fordi de er ikke interesseret i at træde ud af EU. Og Labour er mig bekendt også for EU. Du trækker lidt på det.
Ja, men Corbyn, han har jo været ikke så klar i mæle, må man sige. Labour's meget røde, red leader, som de kalder ham. Eller redneck, sorry. Han har jo været sådan lidt ulden i forhold til, hvor godt han egentlig støtter op om EU, og han har jo sådan lidt en sådan gammel, kan man sige, sådan lidt socialistisk tilgang til EU, hvor han mener, det er sådan lidt en neoliberal klub, der kun kommer virksomhederne til gode, og der mangler rettigheder for arbejdstager osv.
Det er sådan lidt 70'er-agtigt.
Ja, det er sådan lidt 70'er-agtigt, og man kunne sige, det er også lidt forfriskende i den britiske debat at have sådan en helt ny stemme. Men han har været ude at sige meget presset af hans partifæller, at han bakker op om fortsat EU-medlemskab, men hvor dybtfølende han egentlig har det med det, det kan man så også sætte spørgsmålstegn ved. Og Labour er ligesom de konservative også splittet. Men i forhold til Skotland, så har lederen af Scottish National Party, altså Nicola Sturgeon, har jo meget klart meldt ud, at hvis Storbritannien melder sig ud af EU, så skal der være en ny uafhængighedsafstemning i Skotland. Og der kan det meget vel tænkes, at det her, det kan ligesom være det, der gør, at de så stemmer for uafhængighed. Så man kan jo sige, at den her afstemning kan nemt komme til at handle om andet end EU. Det kan også komme til at handle om, at man simpelthen skal holde nationen sammen.
Maja Kluge Rasmussen, her til sidst et kort bud på, hvornår får vi folkeafstemning, hvad kommer den til at handle om, og hvad bliver udfaldet?
Jeg tror, man allerede kunne få afstemningen i juni næste år. Og alle eksperter siger, at man skal jo passe på med at gisne om folkeafstemninger, man ved jo aldrig, men alle eksperter siger, at de tror, at det lige og lige bliver et ja.
Og hvad kommer de til at stemme om? Altså, hvad er det for en aftale, som Cameron får med EU?
Det kommer vi til at se her over den næste måneds tid, fordi forhandlingerne er jo ikke færdige, men det er helt sikkert, at han skal have et eller andet på immigration, altså for eksempel børnechecken, og det kan man jo give ham et eller andet, ikke det han har bedt om, men man kan godt give ham et eller andet i forbindelse med kommissionens mobilitetspakke, der bliver fremsat i december. Så skal han også have et eller andet i forhold til, at eurolande ikke risikerer at blive kørt over ikke-eurolande, og så som det sidste skal han også have det her med ever closer union-processen hen mod en stadig snævere union, som er sådan forholdsvis uproblematisk, hvor han kigger lidt efter den danske Edinburgh-afgørelsemodel, hvor han kan få en international aftale, som er mellemstatslig, og så når traktaten åbnes næste gang, kan det så blive en britisk protokol.
Og det vil sige, at han vil ligesom sætte en pæn i hjulet for den der en EU-integration, altså en europæisk integration, som man åbenbart officielt i hvert fald mener, at EU skal konvergere hen imod.
I hvert fald det symbolske i det. Ikke for alle medlemslande, men for Storbritannien vil han gerne ligesom have Storbritannien undtaget for det, der står i præamblet. Og det er jo ret interessant, fordi hvis man lige kort går tilbage til Maastricht-traktaten, da man havde John Major, den konservative premierminister, der følte John Major meget stærkt omkring, at han gerne ville have, at den her Ever Closer Union skulle blive i traktaten, men at den skulle have en ekstra sætning, der hed, vi skal have en Ever Closer Union, altså processen hen mod en endnu snævere union, hvor beslutningerne træffes så tæt på borgerne som muligt. Så det var jo Storbritannien, der fik det ind i sin tid.
Tak skal du have, Maja Kluge Rasmussen. Når vi vender tilbage efter nyhederne, så skal vi tale mere om den europæiske flygtningekrise ovenpå den svenske beslutning om at indføre en midlertidig grænsekontrol. Og så skal vi også vende situationen i Tyskland.